loflied sing hy Psalm 45 oor dogter wat die bruidsroep hoor, oor skoonste luister, neig jou oor, vergeet jou volk, jou eie vlees, dat jy die koningsbruid kan wees. Psalm 45 vers 9 tot 12 is ons lofsang. Ons hulp kom van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy bly trou tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons Vader in die hemel hoog, tot wie ons ophef, hart en oog, ons bid in stille eerbiedenis. Gee dat u naam wat heilig is, deur ons geken, geëer, gevrees, in alles mag geheilig wees. Gee dat u koninkryk mag kom, in Christenland en heidendom, in sy triomfe eindeloos. En laat ons op die aarde, soos die engele wat die troon omring, gewillig, Here, u wil volbring. Gee ons, want ons gebrek is groot, vandag ons dagelikse brood. Bewys ons tog barmhartigheid, en skeld ons, Heer, ons skulde kwyt, soos ons in skuldvergiffenis vir hulle wat aan ons skuldig is. Lei ons nie in die donker land, die wêreld van versoeking, want ons is so swak. Verlos ons van die bose as hy sy vangnet span. Want u kom toe, die majesteit en krag en eer in ewigheid. Amen. In die woordbediening gaan ons heel besonder stilstaan by die Here wat roep. Hy roep deur sy evangelie. En daarvan gaan ons nou ook sing in Psalm 95. Hy is onze God en herder, hy en ons die skape in die wei wat uittrek onder sy beskerming. As julle vandag sy roepstem hoor, verhard julle nie, maar neig julle oor, merk op die roep van sy ontferming. Psalm 95, ons sing verse 4, 5 en 6. Gemeente, ons gaan vanavond in die prediking stilstaan by ons belydenis, die Dordtse Lereos, hoofstuk 3 en 4, die 8ste tot die 10de paragraaf. Soos ek gesê, dit gaan oor die Here wat roep. In verband daarmee lees ons in 1 Korintiërs 1 vanaf vers 18 tot 31. En dan sal ons na die woordbediening sing uit Psalm 40 vers 3, die Here wat vir ons ore gegrawe het om te kan hoor as hy roep. Kom ons luister nou eerst na die skrif in 1 Korintiërs 1 vanaf vers 18. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word is dit die krag van God. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde, waar die rede twister van hierdie eeuw, het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het het God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Want die Jode vra teken en die Grieke soek wysheid, Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Een struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus die krag van God en die wysheid van God. Want wat dwaas is by God is wyser as die mense en wat swak is by God is sterker as die mense. Want let op julle roeping, broeders, julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtig is, nie baie edel is nie. Maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is tot niet te maak, sodat geen vlees vir hom sou roem nie. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid en uit God, en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Daarom, soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. Ons belydenis in die Dordtse leerreëls spreek hierdie woorde na, dit echo dit. Hoofstuk 3 en 4, paragraaf 8. Almal wat echter deur die evangelie geroep word, word in alle erns geroep. Want in alle erns en waarheid betuig God in sy woord wat sy wil is, die geroepenis moet na hom toe kom. In alle erns beloof hy ook in almal wat na hom toe kom en glo, rus vir hulle siele en die ewige lewe. Baie mense wat deur die bediening van die evangelie geroep is, kom nie na hom toe nie, en bekeer hulle nie. Die skuld hiervoor lê nie in die evangelie of in Christus, wat deur die evangelie aangebied is nie, ook nie in God, wat mense deur die evangelie roep, en aan hulle verskillende gawes gee nie. Die skuld lê by die geroepene self. Sommige neem deur sorgeloosheid die woord van die lewe nie aan nie, ander neem dit wel aan, maar nie in die binste van hulle harte nie, met die gevolg dat hulle na 'n kortstondige blydskap van die woord, deur van hulle tydelike geloof verval. Ander weer, laat die saad van die woord deur die dorings van die sorge en deur die welliste van die wêreld verstik en dra geen vrugte nie, soos ons verlosser dit in die gelykenis van die saaier in Matteus 13 leer. Ander mense weer, wat deur die bediening van die evangelie geroep is, kom en word bekeer. Dit moet echter nie aan die mens toegeskryf word nie, asof hy om deur sy vrye wil van ander onderskei, wat eweveel of genoegsame genade tot geloof en bekering ontvang het. So stel die hooghartige kettery van Pelagius dit. Dit moet aan God toegeskryf word. Hy het hulle van ewigheid af in Christus as sy eiendom uitverkies. Hy roep hulle almal kragtdadig in die tyd en skenk hulle geloof en bekering. Nadat hulle uit die mag van die duisternis verlos is, bring hy hulle oor in die ryk van sy seun, om die deugde van hom, wat hulle uit die duisternis tot hierdie wonderbare lig geroep het, te verkondig. En om nie in hulle self nie, maar in die Here te roem, so getuig die apostoliese geskrifte telkens. Broeders en susters, in hoofstuk 3 en 4 van die Dordtse leerreëls gaan het oor die verdorwenheid van die mens. Sedert die sondeval met Adam en Eva het daar 'n diepe duisternis oor die hele mensdom neergedaal. Dis 'n duisternis waarvoor ons self verantwoordelik is. En as het nie daarvoor was dat God in sy genade roep nie, sou ons nooit weer in die lig gekom het nie. Maar God bewerk bekering. Hy roep mense uit die donker na die lig van die saligheid. Sy roeping is ondeurgrondelik, onvoorwaardelik, onantastbaar. Dis wat ons in paragraaf 7 bely. En vanaand staan ons weer stil by die Here wat roep. Hy roep deur sy evangelie. Aan die hand van ons belydenis gaan ons stilstaan by die erns van Godse roeping. En ook weerstand teen Godse roeping. En gehoorsaamheid aan die roeping. Die roeping is ernstig, maar die roeping wek weerstand. En dat is gehoorsaamheid. Broeders en susters, as ons bely dat die Here roep, dan moet ons dit baie letterlik opneem. God het na Adam en Eva geroep, toe hulle direk na die sondeval vir hom gevlug het. Daar in die bosse van die tuin het hulle geskuil. Hy roep hulle agter die bosse uit. Hy roep hulle ter verantwoording. Wat het julle gedoen? En net so roep God vir Abraham uit Ur. Hy roep hom uit die donker van die afgoderij. Hy bring hom na die land van belofte, die land Kanaan. God roep Israel om sy volk te wees. Volg my, bly by my. Christus roep vissermanne om sy disippels te word. Dwars deur die Bybel hoor ons van die Here wat roep. Nou roep is 'n baie intense aksie. Roep het te doen met soek. Mens roep nie sommer enige tyd nie. Jy roep onder sekere omstandighede. Dit gaan daar oor dat jy iemand opwek. Jy wil iemand by 'n bestemming uitbring. Slapende mense word wakker geroep. Anders word mens nie wakker nie. Dwalende mense word teruggeroep na die waarheid toe. Mense word vir 'n spesifieke werk geroep. Geroep om aktief te word. En dis die roep waaroor dit hier gaan in die belydenis. God roep deur sy evangelie. Hy praat nie met ons in een of ander geheimsinnige stem nie. Hy fluister nie allerhande gedagtes in jou hart nie. Hy roep deur sy woord. Die oomblik as ons Bybel lees, as ons na die bediening van die woord luister, dan hoor ons hierdie roepstem van die Here, die goeie herder. En dan hoor ons dat die Here baie ernstig is as hy roep. Hy is nie met ons in 'n ligte luim besig nie. Hy praat nie maar sommer net nie. Hy praat met gesag. In alle erns en waarheid betuig God in sy woord wat sy wil is. Hy maak vir ons presies bekend wat vir hom welgevallig is. En geroepenis moet na hom toe kom. Mens dink aan die profesie van Jesaja 55. Dan roep die Here na die volk in ballingskap, almal wat dors het, kom na die waters. Wie geen geld het nie, kom, koop, eet. Kom, koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. In alle erns beloof hy aan almal wat na hom toe kom, wat in hom glo, rus vir die siele. Hy beloof ewige lewe. Kom, sê die Here. Bietjie verder in Jesaja 55 vers 3. Neig julle oor, kom na my toe. Luister, julle siel sal lewe. Vers 6. Soek die Here terwyl hy te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Jesaja 55 vers 7. Laat die goddelose sy weg verlaat, die kwaadoener sy gedagtes. Laat hy hom tot die Here bekeer. Dan sal hy om barmhartig wees. Tot onze God, want hy vergeef menigvuldiglik. God roep, en hy is ernstig. Hy sê wat hy bedoel, hy bedoel wat hy sê. Sy verbondsbeloftes is ernstig, sy verbondseise, sy wet. En as die mens nie by die verbond leef nie, is God ook baie ernstig in sy verbondsoordeel. Jesaja profeteer nog verder in hoofstuk 55 vers 10 en vers 11. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat het voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan, sê die Here. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag. En voorspoedig wees in alles wat ek het stuur. Gemeente, is nie om dowe neete dat ons in ons belydenis soveel klem lê op die Here wat ernstig roep nie. Die remonstrante van die 16e en 17e eeuw het hulle heelmal hulle eie idee gehad oor die Here wat praat. Hulle sê, die Here roep nie, hy beveel nie, maar hy nooi jou uit na hom toe. Dit is vir jou om te besluit of jy die uitnodiging gaan aanvaar of nie. Die klem verskuif dus van die erns waarmee God roep, na die mens wat kan besluit of hy die roeping wil opvolg of nie. Nou daarmee trek hy mens 'n streep deur die krag van roeping. Dit is toch nie so dat die mens die deurslag gee nie. As die Here praat, dan luister ons. In hoofstuk 1 van sy brief aan die Korintiërs verduidelik Paulus aan die gemeente, hoe werk God wat roep? Hy roep deur die prediking van die evangelie, en die kern van die evangelie, sê Paulus, is Christus se kruisdood. Dit is eintlik die tema van elke preek. Christus se kruisdood word met gesag in erns verkondig. Nie met wysheid van woorde nie, nie met allerhande trucs en foefies nie. Die krag van die prediking lê in die boodskap. Nie in die boodskapper nie. Ook nie in die mens wat luister nie. Paulus skrywe in vers 23 en 24, ons verkondig Christus wat gekruisig is. Hy is 'n struikelblok vir die Jode, hy is dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jode en Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God. Christus, die krag van God. Griekse woord vir krag is dynamis. In Afrikaans het ons heel party woorde wat daarmee ooreenkom. Dynamies, dynamiek, dynamiet wat kan ontplof. En dis precies wie Christus is en wat Christus prediking inhou. Sy verlossingswerk is dynamies, dit het krag, maak ons lewe heeltemal anders. En so moet het verkondig word. Preek is proklamasie, dit is gesaghebbend. Ons verkondig Christus wat gekruisig is en in die dood opgestaan het. Dis 'n feit wat vasstaan, of ons hoef daaroor te debatteer nie. Niemand kan het weer lê nie. Niemand kan daar die feit van Christus se kruis meer of minder maak nie. Aan die feite word niks verander nie, hoe mense ook al wil praat en redeneer en debatteer. Wat gebeur as daar wel geargumenteer word oor die kruis van Christus? As die mense die roeping van die Here onderskat, en dit bietjie ligtelik opneem, dan word die waarheid afhanklik gemaak van ons idees. En dis wat gebeur het in Korinthe, maar daar die mense speel met vuur. Dit het God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Nou, dit is eintlik baie vreemd wat die mens hier lees. Paulus noem die prediking dwaasheid. En inderdaad, gemeente, prediking in die kerk is dwaasheid in die oë van die Grieke. Hulle reken dis dwaas as jy dinge hoor van 'n kansel af en jy kan nie terugpraat nie en jy kan nie debatteer nie en jy moet maar net alles aanvaar sonder om dit te beredeneer. Maar dis hoe die woord van die Here is. Dit word in eenvoud verkondig en dan maak dit 'n enorme appel op ons. Jy glo die evangelie? Of jy verwerp dit. Skriftuurlike prediking maak bly, dit sit jou in die brand. Dit motiveer jou, dit maak jou opgewonde. Of, dit vererg jou tot so 'n mate, dat jy dit op die lang duur nie meer wil hoor en jy bly weg. Jy wil nie meer luister nie. Nou, hoekom is dit so? Omdat 'n preek, God wat roep, nie net die mening is van hierdie of daardie persoon nie, die prediker is dienskneg van die Here in die hemel, en God praat deur sy dienskneg. En dan kan die woordbediening van die prediker altyd in God se woord getoets word, daar is ruimte vir bespreking van preke en van prediking, dit moet ook gebeur, vir al die ouderlinge moet waak oor die kansel, lidmaat ook nie minder nie. Maar die bespreking van 'n preek en die oordink van die preek mag nie verval in onderhandeling met die woord nie. Prediking is nie dat ons soek na die waarheid nie. Prediking is verkondiging van die waarheid. En daarvoor moet ons buig. Ons moet nie daarover wil redeneer nie. Dit was vir die Grieke in Korinthe baie moeilik aanvaarbaar. Hulle sê, dit is dwaasheid. Dit stimuleer jou nie in die soektocht van die lewe nie. Vir baie moderne mense is dit maar moeilik om te aanvaar dat daar met gesag gepreek word. Alles word bevraagteken. Geen gesag word maar net aanvaar nie. Daarom word daar ook gepleit vir verandering van erediensten. Ons soek nie meer een richting verkeer nie. En selfs by huise hoor ons dit. Moenie vir my preek nie. Ons kinders hou daarvan om dit vir ons ouers te sê. Ons het behoefte het vir ander. Gee ons gespreksgroepe, sodat ons 'n inset in die erediens kan lever. Gee ruimte vir paar lidmate om oor hulle geloofservarings te praat. En dan kan ons baie beter met die Here kommunikeer. Dis die taal van vandag. En dan sien die mens hoe al die rooi ligte aangaan. Hoe meer inspraak een mens kry, hoe minder luister hy. Hoe meer hy met hierdie woord in gesprek wil tree, hoe minder buig een mens onder die woord en voor die woord. En God verafskiet dit. Want waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die rede twister van hierdie eeuw? Waar eindig die mens met al sy modelle en planne oor beter kommunikasie tydens die erediens? Waar anders? As by homself. Hy wil homself hoor. Ons moet nie wyser as God wil wees wat met erns roep nie. Deur die lewende verkondiging van sy woord werk die Here die geloof in ons. En nou kan die wêreld sê dis dwaasheid. Maar ons weet dis die waarheid. En nou vat ons reeds aan die tweede saak van ons belydenis. God roep in erns. En wat gebeur? Ons bely in paragraaf 9, baie mense wat deur die bediening van die evangelie geroep is, kom nie na hom toe nie. Hulle bekeer hulle nie. Dit het in Korinthe gebeur. Heel party Jode en Grieke het hulle verset in die evangelie. Die inhoud vind hulle dwaas, verachtelik. Hoe kan 'n man in 'n kruis sterf en ons dan help om ons te laat lewe? Hulle dink niks van die voordrag van die preke van die apostels nie. Want hierdie Grieke wil redeneer en hulle wil praat met mekaar. Hulle wil nie maar net aanvaar dat een persoon praat nie. Nou, hoekom is dit so? Lê die skuld hiervoor in die evangelie van Christus? Of in Christus self? Wat deur die evangelie aangebied, verkondig word? Lê die skuld hiervan by God? Wat mense deur die evangelie roep en aan hulle verskillende gawes gee? In antwoord hierop bely ons hartgrondig, nee, die oorsaak van weerstand teen Godse roeping lê nie by die Here nie. Die fout is nie in die Bybel nie. Die fout is hier by die mens. Want wat gebeur as die woord uitgaan? Sommige neem deur sorgeloosheid die woord van die lewe nie aan nie. Sê Christus in die gelykenis van die saaier, die saad word weggepik. Ander neem dit wel aan, maar nie in die binnenste van hulle hart nie. Met die gevolg, daar is 'n kortstondige blydskap en dan is dit weg. Ander weer laat die saad van die woord deur die dorings van die sorge en deur die welleste van die wêreld verstik. Hulle dra nie vrugte nie. Hulle dink so 'n bietjie oor die Bybel en dan sê hulle, maar die wêreld is belangriker as die woord. Nou, dis hoe dit is. Die nie aanvaarding van die evangelie, die nie luister van die mens, dit sit in die in sonde gevalle mens ingegraveer. Ons is almal horende doof van nature. Ons wil in die duisternis leef. Ons wil nie na Godse roepstem luister nie. Mense hou daarvan om ongehoorsaam te wees. Mens wil nie uit jouself uit die donker na die lig toe kom nie. Dit wordt zo duidelijk in die brief aan die Korintiërs. En in ons leefwereld zien ze het nog net zo duidelijk. Want die boodschap van die verlossing in Christus gaan uit, wereldwijd. Van kansels, oor radio's, oor televisies. Eenzelfde boodschap. Zien dat mensen, verschillende mensen, verschillende boodschappen krijgen. Nou, hoekom is dit so, broeders en sisters, dat soveel mensen hulle nie hier aan steer nie? Hoekom is daar baie mensen wat eerder een afgod aanhang als die enige ware God in Jezus Christus? Hulle hoor die waarheid, maar hulle buig voor die leun. Hoe verstaan die mens dit? Hoekom wil een mens in die donker vashak? Die remonstranten het op hulle eie manier probeer verstaan. Hulle meen dat Christus aangebied wordt en elke mens te kiezen. Jij besluit om hem te aanvaar of niet. En dis die gedachte wat ons in ons tijd ook so baie hoor. Dit wordt trouwens dwars door die kerkgeschiedenis geopenbaar. Mensen besluit zelf. Ik hou van die evangelie of ik hou niet daarvan nie. En ons moet maar net aanhou met soebat en smeek, alsjeblieft luister toch net naar Christus. Ons moet mense ooreed om naar Gods roepstem te luister. Dis een afschuwelijke dwaling als daar so gepraat wordt. Als die Heere praat met ons in sy woord, dan soebat hy nie. En hy smeek nie. En hy nooi nie uit nie, en hy vra nie mooi nie. Sy evangelie is een reek van leven tot leven, maar ook een reek van dood tot dood, skryf Paulus in 2 Korintiërs 2 vers 16. Dat daar soveel mense is, wat hulle teen die evangelie van Christus verzet, dit is nie sommer net een menselijke besluit nie. Dis die uitwerking van Godse verwerping. Sondige mense wil nie hoor nie. Hulle wil nie van beter weet nie. As God die Heere nie ons harte oopbreek en ons oore oopgrawe nie, broeders en sisters, as ons allemaal verlore wees, dan was ons ook nie hier vanavond gewees nie. En daarmee mag ons vanavond afsluit. Daar is ook gehoorsamheid aan Godse roeping. Ander mense wat door die bediening van die evangelie geroep is, kom en word bekeer. So belei ons in paragraaf 9. Nou, hoekom is dit so? Omdat mens beter is als ander? Dit moet nie aan die mens toegeskryf word nie, alsof hy hom door sy vrye wil van ander onderskei, wat evenveel of genoegsame genade tot geloof en bekering ontvang het nie. Dis hoe die hooghartige ketter Pelagius dit leer. Van Pelagius het ons al een hele paar keer gehoor, die remonstrante volg hom. En vandag hoor ons van mense wat uit eie beweging hulle lewe vir die Here wil gee. Asof dit moontlik sou wees. Dis onwaar. Gehoorsaamheid aan die roeping, dit skryf ons aan die Here toe. Hy het gelowiges van ewigheid af in Christus as sy eiendom aangeneem. Hy roep hulle almal kragtdadig in die tyd. Hy gee die geloof. Hy bewerk die bekering. Hy bring ons oor in die ryk van sy seun, nadat ons uit die mag van die duisternis verlos is. Hy werk deur sy Heilige Gees die begeerte in die hart van die gelowiges om sy deugde te verkondig. Broeders en susters, is alles Godse werk. Vanoggend het ons gehoor uit Psalm 133, hoe alles van bo af neerdal, uit die hemel naar die aarde toe. Nou die dat ons hier mag wees, is net Godse genade. Ons kom nie uit onszelf nie. En daarom ook dat die eerste hoofstuk van die Korintiërbrief op so'n geweldige hoë noot afsluit. Die wat roem, moet in die Here roem. En dis woorde wat net so in die belydenis oorgeneem is. As ons gehoorsaam na die roepstem van God luister, dan dank ons om daarvoor. So roem nie in onszelf nie. Ons sê nie dis ons wat sulke wonderlike ore het en sulke gawe harte het wat alles wil ontvang nie. So roem in die Here. Eerbied aan God is 'n gawe van God. Hy bring ons daarby om te hoor en nog te wil hoor en steeds meer te wil hoor en nog te wil kom en nie weg te bly nie. Die saad, feit dat het in goeie grond val en vrugte in ons lewe dra, is net Godse genadig ingryp in ons lewe. Is nie ons wat die goeie grond voorberei het nie. En daarmee moet ons woeker. Soek die woord. Wees besig daarmee. Bedink hoe die gekruisigde Christus jou lewe verander. Geniet van sy weldade. Leef kragtig by die wet van God, by sy heilige wil. Want as jy dit doen, dan roem jy in die Here. Nie net met jou woorde nie, maar nog baie meer in jou dade. Deur God is ons in Christus Jesus, lees ons in vers 30. Hy het vir ons geword wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. As ons sy roepstem hoor, verhard jou hart nie, maar neig jou oor. Let op die roep van sy ontferming. Amen. Hemelse Vader, ons dank U vir die krag van U woord. Dank U dat U roep, U praat, U maak U self in ons bekend en ons mag luister. U het vir ons ore gegrawe om elke woord te hoor wat U praat. Ons dank U vir die belydenis wat ons mag hê, dat ons U woord suiwer mag napraat en daardie belydenis onderrig ons, sondag na sondag weer. Daarin mag ons ons kinders onderrig, by die katekisasie en op baie ander plekke, dat hulle tot openbare belydenis van geloof kan kom. Here, gee dat ons altyd op U roepstem gehoorsaam ag sal gee, sodat ons sal erns maak met die dinge wat ernstig is. En laat die belydenis nie vir ons 'n vergete stukkie agter in die psalmboek word nie, maar gee toch dat hierdie belydenis in ons harte sal lewe, dat ons daarmee sal werk, oral waar ons gaan en in alles wat ons doen. Ons gaan 'n groot week in, baie dinge moet gebeur, ons word gedra deur U sorg en U liefde, U seën gaan saam met ons. Gee wysheid en krag om alles te doen wat vir U welbehaaglik is, en vat weg wat verkeerd is uit ons lewe uit. As ons dwaal, bring ons terug. As die ore toeslaan, maak hulle oop. En as het nodig is, skud ons en ruk ons, Here, dat ons nie aan die slaap gevang word nie. wil U vergewe wat verkeerd is. Gee dat ons nie tot rekenskap gedwing word voor die rechterstoel nie, maar laat ons om Christus wil volkome versoening van al ons sondes ontvang. Hoor ons Heere, onze God, sien ons in genade aan, om Jezus Christus wil. Amen. Ons gaan geleentheid hê om ons offergawes vir die Here af te sonder. Soos vanoggend ook vanaand weer, is die eerste collecte vir die diakonie en die tweede is vir die teologiese studentenkas waaruit ons studente by Potchefstroom ondersteun word. En dan sing ons nog oor die Here wat roep in Psalm 33 vers 5 en vers 6. Die Here se woord is skepingsmagtig wat lewe uit die dood gebied. Hy spreek net, hy roep net. Dit staan daar lewenskragtig. Hy roep net en het geskied. Psalm 33 vers 5 en 6 na die offergawes. Seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u. Hy gee vir u vrede. Amen.